Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў сустрэліся сам насам. Беларусь будзе аддаваць Расіі 100% экспартнага мыта на нафтапрадукты. Уладзімір Някляеў заклікаў усіх апазіцыйных кандыдатаў зняцца з выбару. Гэта ідэя не знайшла падтрымкі ў астатніх кандыдатаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі пагадненне аб стварэнні адзінай эканамічнай прасторы мытнага саюзу. Пра гэта па выніках паседжання найвышэйшай рады мытнага саюзу заявіў беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка. Дакументы набудуць моц пасля таго, як пакет ратыфікуюць нацыянальныя парламенты трох краін. Александр Лукашэнка паабяцаў, што беларускі парламент ратыфікуе гэтае пагадненне да новага году. Расія ў сваю чаргу паабяцала скасаваць экспартнае мыта на нафту для Беларусі пасля ратыфікацыі згаданага дакументу. Да пачатку паседжання на вышэйшага органа мытнага саюзу кіраўнікі Расіі і Беларусі правялі асобную двухбаковую сустрэчу. Прысуджэнне Нобелеўскай прэміі міру кітайскаму дысідэнту Лю Сяобо было прысуджана за ўнёсак у барацьбу за ўсеагульныя правы чалавека ў свеце і не з'яўляецца спробай Нобелеўскага камітэту навязаць свае каштоўнасці Кітаю. З такой заявай выступіў сёння старшыня камітэту Торбьёрн Ягланд. Раней Кітай і больш за дзясятак іншых краін заявілі, што не дашлюць сваіх прадстаўнікоў на цырымонію ўручэння прэміі. Украіна, якая спярша адмовілася ад запрашэння, пазней аднак свой удзел пацвердзіла. У Пхеньяне адбылася сустрэча паміж кіраўніком Паўночнай Карэі Кім Чен Ымрам і сябрам дзяржаўнай рады Кітаю Дай Бінга. Кітайская інфармацыйнае агенцтва Сіньхуа паведаміла, што бакі дасягнулі кансэнсусу пасля перамовы ў двухбаковых адносінах і сітуацыі на карэйскай паўвыспе. Падрабязнасці перамоваў не паведамляюцца. У Пекіне сёння адбылося ўручэнне прэміі міру Канфуцыя, якую называюць кітайскай альтэрнатывай Нобелеўскай прэміі міру. Прэмія была прысуджаная былому віцэ-прэзідэнту Тайваню Лянь Чаню за ўнёсак у нармалізацыю стасункаў паміж КНР і Тайванем, які Кітай лічыць сваёй мяцежнай правінцыі. Сам Лянь Чань заявіў, што яму пра гэта нічога не вядома і што ён не збіраецца ў Пекін, дзе сёння адбылося ўручэнне прэміі. Замест былога віцэ-прэзідэнта Тайваню прэмію грашовае ўзнагароджанне атрымала невядомая журналістам маладая дзяўчына. Віцэ-прэзідэнт інстытуту Канфуцыя Янг Тан пракаментаваў гэта наступным чынам.
Мы мяркуем, што спадар Лянь Чань, улічваючы ягоныя веды, годнасць і палітычную мудрасць, не адкіне міру і не адмовіцца ад гэтай прэміі.
Кожны чацвёрты чалавек у свеце плаціў хаця б раз хабар цягам мінулага году. Такія дадзеныя апублікавала міжнародная арганізацыя Transparency International, якая займаецца маніторынгам карупцыі ў свеце. Краіны Афрыкі на поўдні ад Сахары, блізкі ўсход і паўночная Афрыка адзначаюцца як месцы, дзе найбольш выкарыстоўваюцца хабары. У былых рэспубліках Савецкага Саюза, у тым ліку ў Беларусі, хабар плаціць траціна насельніцтва. У Лондоне сёння прайшоў студэнцкі марш, удзельнікі якога пратэставалі супраць плянаў брытанскага ўраду рэзка падвысіць плату за вышэйшую адукацыю. Акцыя ахоўвалася спецыяльнымі падраздзяленнямі паліцыі для барацьбы з непарадкамі. Пра інцыдэнты, аднак, не паведамляецца. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.